สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Dichotomy of Leadership ฉบับ Expanded อีเชนเป็นหนังสือสารคดีด้านภาวะผู้นำโดย Jocko Willing และ Leif Babin อดีตนายทหารหน่วย Navy SEAL ผู้ร่วมเขียน Extreme Ownership หนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากแนวคิดความรับผิดชอบอย่างสุดขีดแต่เปลี่ยนจุดเน้นไปที่ปัญหาที่ยากกว่าผู้นำต้องรักษาสมดุลระหว่างแรงดึง2ด้านที่ดูเหมือนขัดกันผู้เขียนอธิบายว่าภาวะผู้นำที่ดีไม่ใช่การยึดหลักใดหลักหนึ่งอย่างแข็งตัวแต่คือการรู้ว่าเมื่อใดควรสั่งการเมื่อใดควรถอยออกมาเมื่อใดควรผลักดันทีมและเมื่อใดควรปล่อยให้ทีมตัดสินใจเองเนื้อหาใช้ประสบการณ์สนามรบในอิรักผสมกับกรณีจากงานที่ปรึกษาองค์กรเพื่อทำให้หลักการเหล่านี้จับต้องได้จุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้นำทุกระดับมองเห็นความเสี่ยงของการทำสิ่งที่ถูกต้องมากเกินไปจนกลายเป็นผลเสียต่อทีมและภารกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกดุลยภาพของภาวะผู้นำคือการตัดสินใจตามสถานการณ์ไม่ใช่การอยู่ตรงกลางเสมอแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าผู้นำต้องรับมือกับคู่ตรงข้ามหลายชุดเช่นกล้ารุกแต่ไม่ประมาทเข้มงวดแต่ไม่กดทับทีมวางแผนแต่ไม่วางแผนจนช้าใส่ใจรายละเอียดแต่ไม่จมอยู่กับการควบคุมทุกอย่างจุดสำคัญคือผู้เขียนไม่ได้เสนอให้ผู้นำเลือกทางสายกลางแบบคงที่แต่เสนอให้ประเมินสภาพแวดล้อมภารกิจความสามารถของทีมผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วปรับน้ำหนักให้เหมาะในแต่ละช่วงเวลาหัตถผลที่แนวคิดนี้สำคัญคือหลักการภาวะผู้นำจำนวนมากสามารถเป็นจริงพร้อมกันแต่ใช้ผิดจังหวะแล้วเกิดโทษได้ตัวอย่างเช่นความเด็ดขาดช่วยให้ทีมเดินหน้าในภาวะกดดันแต่ถ้าขาดข้อมูลและไม่รับฟังก็กลายเป็นความดื้อรั้นในทางกลับกันการพิจารณารอบคอบช่วยลดความเสี่ยงถ้ารอนานเกินไปทีมอาจเสียโอกาสหนังสือจึงทำให้ภาวะผู้นำดูเป็นทักษะเชิงวินิจฉัยมากกว่าสูตรสำเร็จผู้นำต้องสังเกตผลสะท้อนจากทีมอย่างต่อเนื่องและยอมปรับพฤติกรรมเมื่อสัญญาณบอกว่าเริ่มเอียงไปสุดขั้ว Extreme Ownership ต้องเดินคู่กับ Decentralized Command เพื่อไม่ให้ผู้นำกลายเป็นคอขวดหนังสือให้ความสำคัญมากกับความขัดแย้งระหว่างการรับผิดชอบทุกอย่างกับการกระจายอำนาจให้ทีมตัดสินใจ Extreme Ownership หมายถึงผู้นำไม่โทษลูกน้องภาพแวดล้อมหรือผู้บังคับบัญชาแต่ยอมรับว่าทุกสิ่งที่กระทบภารกิจอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนอย่างไรก็ตามถ้าผู้นำตีความแนวคิดนี้ผิดอาจพยายามควบคุมรายละเอียดทั้งหมดจนทีมขาดความคิดริเริ่มและรอคำสั่งตลอดเวลานี่คือจุดที่ Decentralized Command เข้ามาถ่วงดุลผู้นำต้องสร้างความเข้าใจในเป้าหมายกติกาและเจตนารมณ์ของภารกิจแล้วให้อำนาจระดับล่างสินใจภายใต้กรอบนั้นเหตุผลเชิงปฏิบัติคือสถานนักการจริงมักซับซ้อนและเปลี่ยนเร็วเกินกว่าผู้นำคนเดียวจะรู้ทุกอย่างการกระจายอำนาจจึงไม่ใช่การปล่อยมือแต่เป็นการสร้างระบบที่ความรับผิดชอบถูกแบ่งไปยังคนที่อยู่ใกล้ปัญหาที่สุดหนังสือชี้ว่าผู้นำที่ดีต้องรับผิดชอบผลรวมทั้งหมดแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ลงมือแก้ทุกจุดด้วยตนเองประเด็น3การดูแลคนในทีมต้องสมดุลกับภารกิจและผลประโยชน์ของทีมส่วนรวมอีกหนึ่งดุลยภาพสำคัญคือผู้นำต้องใส่ใจคนของตนอย่างจริงจังแต่ต้องไม่ปล่อยให้ความผูกพันส่วนตัวบดบังภารกิจหรือความเป็นธรรมต่อทีมทั้งหมดผู้เขียนย้ำว่าผู้นำที่ไม่สนใจชีวิตความก้าวหน้าและปัญหาของคนในทีมย่อมสร้างความไว้วางใจได้ยากเพราะผู้ตามจะรู้สึกว่าเป็นเพียงเครื่องมือในการทำงานแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้นำที่ปกป้องบางคนมากเกินไปอาจทำให้มาตรฐานลดลงทำให้ภาระตกกับสมาชิกคนอื่นหรือทำให้เป้าหมายหลักเสียหายความยากจึงอยู่ที่การแยกระหว่างความเมตตากับการยอมให้พฤติกรรมที่ไม่ดีดำรงอยู่หนังสือทำให้เห็นว่าการดูแลคนไม่ใช่เรื่องอ่อนแอจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทีมที่พร้อมเผชิญงานหนักอย่างไรก็ตามการดูแลต้องผูกกับความรับผิดชอบและมาตรฐานผู้นำอาจต้องให้โอกาสสนับสนุนการพัฒนาและรับฟังปัญหาแต่เมื่อการกระทำของคนใดคนหนึ่งกระทบทีมผู้นำต้องกล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำแบบให้กำลังใจทั่วไปเพราะมองความเห็นอกเห็นใจร่วมกับวินัยและผลลัพธ์เดนซีซีความเด็ดขาดการรุกและการวางแผนต้องถูกจำกัดด้วยความรอบคอบหนังสือเสนอว่าผู้นำต้องกล้าตัดสินใจและรุกเมื่อโอกาสมาถึงแต่ความกล้าต้องไม่กลายเป็นความหุนหันหลักคิดนี้ปรากฏในหลายคู่ตรงข้ามเช่น aggressive แต่ไม่ reckless plan แต่ไม่ over plan focused แต่ไม่ tunnel vision ความเด็ดขาดมีคุณค่าเพราะในสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนสูงการรอให้ข้อมูลสมบูรณ์อาจทำให้ทีมเสียจังหวะและขาดความมั่นใจแต่การรุกโดยไม่ประเมินความเสี่ยงก็อาจทำให้ทีมจ่ายต้นทุนเกินจำเป็นดังนั้นผู้นำต้องแยกให้ได้ว่าอะไรคือความเสี่ยงที่จำเป็นต่อภารกิจและอะไรคือความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราหรือความรีบเร่งในด้านการวางแผน ผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธการเตรียมตัวแต่เตือนว่าการวางแผนมากเกินไปอาจทำให้ทีมติดอยู่กับรายละเอียดจนไม่สามารถปรับตัวเมื่อความจริงเปลี่ยนไปแผนที่ดีควรชัดพอให้ทุกคนรู้บทบาทและเป้าหมายแต่ยืดหยุ่นพอให้ผู้ปฏิบัติตัดสินใจเมื่อเจอสถานการณ์จริงประเด็นนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับองค์กรที่ต้องทำงานเร็วแต่ยังต้องควบคุมความเสี่ยงอย่างมีวินัยประเด็นสุดท้ายความถ่อมตนต้องมาพร้อมความกล้าพูดและการนำต้องรวมถึงการเป็นผู้ตามที่ดีหนังสือให้ความสำคัญกับความถ่อมตนในฐานะคุณสมบัติหลักของผู้นำเพราะผู้นำที่คิดว่าตนรู้ทุกอย่างจะเรียนรู้ช้ารับฟังยากและมองไม่เห็นข้อผิดพลาดของตนเองแต่ความถ่อมตนไม่ได้หมายถึงการเงียบเมื่อเห็นการตัดสินใจที่อาจทำร้ายทีมผู้นำจึงต้องกล้าพูดกล้าท้วงและกล้าเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างมีวินัยแนวคิดนี้เชื่อมกับการนำขึ้นบนและการตามอย่างมีความรับผิดชอบผู้ตามที่ดีไม่ใช่คนเชื่อฟังแบบไร้ความคิดแต่ต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของภารกิจสนับสนุนผู้นำและส่งสัญญาณเมื่อพบปัญหาที่ผู้นำอาจมองไม่เห็นในขณะเดียวกันการท้าทายคำสั่งต้องทำด้วยความเคารพไม่ใช่เพื่อเอาชนะหรือรักษาหน้าหนังสือจึงมองเพราะว่าผู้นำเป็นความสัมพันธ์สองทางไม่ใช่อำนาจทางเดียวจากบนลงล่างผู้นำต้องรู้ว่าเมื่อใดควรนำจากหน้าเมื่อใดควรให้คนอื่นนำและเมื่อใดควรทำหน้าที่ผู้ตามเพื่อให้ภารกิจเดินหน้าได้ดีที่สุดประเด็นนี้ช่วยลดภาพจำว่าผู้นำต้องแข็งตลอดเวลาและแทนที่ด้วยภาพของผู้นำที่ยืดหยุ่นมีวินัยและรับผิดชอบต่อความจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการหัวหน้าทีมผู้ประกอบการนายทหารครูฝึกโค้ชและคนที่ต้องรับผิดชอบผลงานของกลุ่มไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใหญ่หรือทีมขนาดเล็กผู้อ่านที่เคยอ่าน Extreme Ownership จะเห็นการขยายความของแนวคิดเดิมในมิติที่ละเอียดขึ้นส่วนผู้อ่านใหม่ก็ยังเข้าใจได้เพราะหนังสืออธิบายหลักการผ่านโครงสร้างที่ตรงไปตรงมาประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้นำตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองได้ดีขึ้นเช่นกำลังควบคุมมากเกินไปหรือไม่กำลังปล่อยทีมเกินไปหรือไม่กำลังรักษาความสัมพันธ์จนลดมาตรฐานหรือไม่หรือกำลังเร่งตัดสินใจโดยไม่เห็นความเสี่ยงหรือไม่ในเชิงความคิดหนังสือเด่นตรงที่ไม่ขายสูตรสำเร็จแบบทำสิ่งนี้แล้วจะชนะแต่ยืนยันว่าหลักการที่ต้องใช้ด้วยการตัดสินใจที่เหมาะบริบทเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำทั่วไปจุดต่างๆคือการจัดแนวคิดเป็นคู่แรงตึงที่ต้องถ่วงดุลพร้อมเชื่อมประสบการณ์ทหารเข้ากับการบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบแม้อาจมีความซ้ำกับงานก่อนหน้าของผู้เขียนอยู่บ้างแต่คุณค่าของเล่มนี้อยู่ที่การทำให้ผู้นำเห็นว่าปัญหาจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการขาดหลักการจะอาจเกิดจากการใช้หลักการที่ถูกต้องจนสุดโต่งเกินไปหากคุณต้องการสนับสนุนจ็อกโกวิลลิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่